solita jepril lilkom semija ta' Campus FM dan huwa Eman Burċ u l-ewwel program ta' din is-sensiela aħna hawn. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li wkoll għaddejjin l-ħidma tajba tagħkom ukoll hekk kif issa il-poplu Malti wawċi reġa' kwieta xi ftit ġvera wara l-attivitajiet li kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat l-elezzjoni ġenerali u anke il-viżita li kellna mill-Dusija tiegħu il-Papa hawnhekk ġewwa Malta issa. Forsi il-papparamenti għaddejjin għal-festi tal-Għid u il-festi tal-ġimgħa l-kbira li jinsabu mal-bibien tagħna. Dan huwa l-programm aħna hawn fejn ta' kull ġimgħa jkollna numru ta' mistiedna differenti, numru ta' esperti, professjonisti, żgħażagħ, riċerkaturi, numru ta' diskussjonijiet interessanti li intom ukoll tipparteċipaw fihom ta' kull ġimgħa, tipparteċipaw fihom ukoll grazzi għall-paġna tal-Facebook tagħna. Aħna hawn u hemmhekk inħeġġixkom tkomplu tad-dunna l-kummenti tagħkom tkomplu tad-dunna wkoll. Is-suġġerimenti tagħkom lil min tixtiequ tisimgħu wara l-mikrofonu tagħna biex anke intom tkunu parteċipi parti minn id-diskussjoni u grazzi talli ta' kull ġimgħa dejjem tkunu qegħdin tipparteċipaw. Dan il-programm għal-din il-ġimgħa se jkun flimkien ma' żewġ żgħażagħ itnel li huma bil-ħidma tagħhom, itnel li huma bil-passjoni tagħhom, itnel li huma dak li itihom pjaċir ukoll li jagħmlu matul il-ħin liberu tagħhom. U għal l-ewwel parti ta' dan il-programm ħa nistieden magħna lil Jensen li ntqajna ftit tal-mumenti ilu u miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-kitba Jensen l-ewwel ħaġa nisperaw li tinsab tajjeb.
Tajjeb ta' għandi pjaċir.
Kif int l-ewwel ħaġa?
Mhux ħażin.
Għaddejjien, għaxħan nitalbu kem t-staqdaċin il-mikrofonu minna ħatis fell viċin tijegu kollek proset. Ġesin, għajda daċin minn inti x-t-studja, anki għal-beneficju ta' semija ta' għana li forsi ma' jafux minna għun għal mikrofonu.
Mela, jina Jensen Ellsworth, mill-Birgu, għandu 20 sena u nistuda Youth and Community Studies fl-Università.
Ej, all right, mena ta' fil-loħti, għax skoprejna għavir il-program li ta' fil-loħti u koll. Xajrek titħol Youth and Community Studies, forsi tajdilna da' xejn u koll għadda?
Ija, jina kont naqmel, somma għadni namil volontarijat ma' youth group fil-komunità.
All right.
U dawna naħdem maħom, professjonisti naħdem maħom, introduċuni għal dal-kors.
All right.
U rawħ li jisbiċ rammirat għazzaza u kien perfett. Għal-volontarijat u għal-kompetni kberfiħi.
Fi il-volontarijat ta' il-Birgu stess?
Il-Birgu
stess, fi nemxie komunità ta' Zaza, il-Birgu li għamu attivitajiet.
Aġenzija, un bas għal u youth group.
All right.
Volontarijat ta' youth group.
Prosti, ġifiri, minn hemmhekk jisaġġiet l-idea li tagħmel dan. U l-kors huwa tlet snin.
Tlet snin.
Jifiri din hija l-aħħar sena tiegħek. Bit-teżi, konna nitkellmu fuq teżi qabel, biex nista' teżi. Ekku. Però l-aħħar push jew l-aħħar spinta. Mena, però jiena studenti hawnhekk għaliex insegwi fuq il-paġna tal-Facebook tiegħek li għandek ukoll dwar numru ta' poeżi li għandna u minn hawn ftit minn wħud oħra se nkun qed nitolbok taqlalna żewġ poeżiji u hemmhekk inkunu qed nitkellmu wkoll dwar xi fissru il-ħsibijiet ta' dawn il-poeżiji. Però għall-benefiċċju tas-semmija minn fejn ġiet l-ispirazzjoni li tibda tikteb?
Jina so minn dejjem kont, minn dejjem kont toċob nil-kidba, minn dejjem kont nuġ id-djarju mejn niktab. Iżda so fil-2020, kif faqqa pandemija, fejn kan naktar ħin fuq idejna u għed s-nirabbiġ il-kuraġ li daw nitfaħħom, nipubblikom ximkien, u minn nipubblikom fuq Facebook.
Jifiri, qabel il-pandemija kont iġa tiktab jew?
Kont niktab so, you know, leisure, you know, just for
fun. Ej, all right.
Ma għasaj s-nibit, biex t-nħod iktar bis-serjeta u għed wasalt fil-moment li kapaċ nixxerjom.
U inti tikteb poeżi bil-Malti?
Ija, bil-Malti.
U bl-Ingliż?
Bl-Ingliż ma tantx, bl-Ingliż isu artiklu informali nikteb imma sarjak nasa sissa.
U bil-Malti, għaliż interessanti, bil-Malti, il-poeżi hu stejja tikteb?
Poeżi hu stejja, eżatt.
X'inhi d-differenza?
Bdej, isni fil-bidu bdejt stejjer qosra, isu 300 kelma, 400 kelma.
All right.
U mbagħad ma' żmien bdejt ngħid ħan professu moti uħor ta' kitba, għom il-poeżiji, naktar challenging, naktar spontani u kol imma.
Meta ngħidu spontani il-poeżiji, jiġifieri tal-mument li jiġu dak il-ħin kont nifqa' sabajja spontani. Qed li jiġu dak il-ħin u.
Iva, iktar tal-mument il-poeżiji, fis-sens ġili qed ħanamel sija u nikteb, meta x'kien nirnexxieli versi li huma hemm xejn deċenti ma muxa
sa' right.
Allora, iktar spontani kollox ma wġet emozjoni,
toħraġ poeżija. U hekk kif jiġu l-emozzjonijiet imma sens x'inspira l-emozzjoni?
Nafx nabdi minn x'esperjenza anke sempliċement forsi xi argument jew qabad ma nafx diqa x'ha ngħid għandi bżonn nikteb.
Alright, alright.
Ma karta non fa nikteb.
U għalhekk jemmen importanti li żommi djarju miegħek.
Eżatt.
Ħalli jekk tiġi dik il- ġbitek użajt il-kelma mewġa ta' emozzjoni. Jiena minn għawda x'allura l-mewġ fejn il-Malta għawda x'għal Go Zone Channel famuż ħafna. Umma kien stejjer imma jvet il-natlet mier ba' mitkellmu jibidaw stejjer osra.
Serle pjuttost osra. Ġilim tawan qabel naqsma f'partijiet, imma l-istejjer jiġu iktar naturali f'sens li kanet ħana messija iktar. Biċċa kbira għan noħroġ bil-storja.
Orek, orek.
Naħsib u ximit idea u noħroġ storja. Poezija iktar. Umar ġejdu li speċi.
Speċi ta' il-poezija.
Għan bat il-beċi li ta' poezija.
Umma x'nu gost iktar tikta poezija jew storja?
Għara tal-axħar s-sert nikta bikta poezija.
Orek.
No biex li n-tawel ta' fl-istejjer, ġili toħroġ poezija tajba u nitaħ. Nipeċer iktar bija.
Orrajt, orrajt, fejna, fejna, fejna. Imma xitik, interessant, xitik soddisfazzjoni, f-sens, xitik ek, jisu il-fat li għattikteb, per eżempju?
Ija, xanka, f-sens, nara ħafna poeti bravi, nejti la kif ħarġu dan il-rizultat, dan il-materjal, u nejt ninkun speċi ta' buri bil-materjal tiegħi, s-sens, nejti la, forsi nafna sa' dak il-punt.
U semmejt poeziji, bravi, min huma l-poeta? Poeta kittieba ma nafx, jiġifieri li huma ispirazzjoni għalik li tieħu gost taqra l-ktieb tagħhom.
Waħda internazzjonali ħan semmija Rupiko.
Alright, ma qatt ma smajt biha, qatt ma smajt biha.
Canadian poet.
Alright.
Tikteb ħafna fuq l-imħabba wkoll fuq in-nisa.
Alright.
U vera għandha poet poeziji vera sens lingwaġġ sempliċi ma b'saħħtu li tikteb dak erba' versi u tgħid il-lajs dik.
Alright, jiġifieri, alright, alright.
U taġobni wkoll li fis-sens ħadd li dejja minnha, tagħmel isu Tpinġija żgħira.
Sempliċiment
line drawing u vera jikkomplementaw ħafna poezija.
Alright, alright.
Tok ħafna iktar, ma nafx, taġobni wis.
Le, le, jiena li naqgħod ma I will Google
Rupiko.
I will Google it and I will look at it, però li naf żgur huwa li xixar xar nofsilu kien għal-Franġisko Grek magħna li pubblika ktieb ukoll u għandu wkoll jifieri għandu ċertu l-istruzzjonijiet fil- ma nafx simili imma qed nara li huma simili. Imma dik internazzjonali x'aħ minn Malta forsi ma nafx.
Poezija as such ma naħdek.
Jo kittieba, ma forsi kittieba wkoll.
Kont għamilt il-dram mens
fil-għad
avanzat u dak nkitbu Francis Zabejjer.
Ok.
U nisajt nasab liktar dram jew ktieb favorit tiegħi li għadu sessa.
U ma dan kif id-għajt miħu dal ktieb?
Mil-Junior College, kessax kan għamlu bil-fors.
Ma bħat
n-braf moħi mod pozittiv.
U Francis Zabejjer, jiviri jispir, u kittib, jiviri, imma jinti jispir, jombat bil-kitba, xinti zinti bil-Malti,
jiviri.
U il-ġeneru ta' kitba, għandekx ġeneru partikolari li jorqtok mod partikolari li tgħidina fuq dawn li ktar nifuq.
Pala poeziji nifuq ħafna fuq l-imħabba.
Alright.
Fuq suddija u dwejja, essax.
Intense, fuq l-imħabba.
Hemm ħafna f'testa tal-għabba.
Ekku.
U fuq żgħażija wkoll, nħobb insemmija.
Iż-imħabba u żgħażija. Combination tajjeb, eċċellement. Eċċellement, isma' naf li għandna l-ewwel poezija li tlabtek fit-tixilna daqsxejn li titratta dwar l-imħabba. Vina ħandi tolbo, għina I will sanala il-mikrofoni tijaj u ħaħallik għallu l-poezija, pero anka għu l-poezija li xtiekek tajdina daċxin xie tfisser din l-poezija u anke forsi l-klim partikolari li użajt għal din l-għu l-poezija.
Grazzi. Ma kifet fuq l-imħabba l-għu l-poezija u titlu għan infanzijak. Narak għaddej, għalbi taqbess qabża, taddi minuta jew tnejn, unkura titniċċassa għalejk. Dik it-bissima infettiva u dik il-ħarsa seduttiva tqabadni frifet fl-istonku bil-ċitament u euforija. Fantażi u immaġinazzjonijiet, ħolm u viżjonijiet, kollha fuqi u fuqek, ruħi ma' ruħek. Forsi ma' żmien inrabb il-kuraġġ meħtieġ fejn hemm ħabti tiġi tiegħek u li tibqa' dejjem miegħek. Dik il-poeżija ovvjament fuq l-imħabba,
ma ddinajx
kelli ngħidha.
Kelli ngħidha, eżatt.
Isu fuq dawk l-emozjoni sensazzjonijiet inizjali meta inti joxbok xaħat tiffanzja xaħat jgħam provajt. Għazaj ti kama tiffanzja biex namla aktar b'mod innoċenti l-ewwel ħsieb. Ħsieb ta' forsi ta' żagħżugħ jew żagħżugħli jew xaħat.
Interessanti din anki il-fatt li l-kitba hemm ħsieb warajja.
Eżatt, yes.
Interessatni ħafna li hija qasira jiġifieri mhix twila, imma intiża ħafna. Ma għawżin kont għattira, għana donna jitkellmu għamil program, u kien hemm isuċċetu vulnerabilità fil-poezija. Kemm hekk jo tossokkonu li tkun vulnerabli, għax dawn it-taqsamhom ma' kulħadd fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri għandek ċertu element ta' openness li inti qed taqsam il-ħsibijiet tiegħek, l-episodji tiegħek. Kif tipproċessa dak li jkun għaddej f'dak il-mument?
Ċertu poeziji ngħid daw poeziji iktar personali mill-istejjer.
Ekku, ekku.
U speċjalment ikunu f'emozzjoni tiegħu esperjenzi tiegħi. Imma ngħid speċjalment naf li forsi it's needed naħseb li ċertu żgħażagħ ikun jafu l-isma. Anke jien għaddim din l-esperjenza ġbir mhux waħdek, għalhom ma niddejjaqx ngħid it's common nuqqas ikun mhijiex komuni.
Dik vera pozittiva dik li wieħed titkellem dwar il-ħsibijiet tiegħu l-emozzjonijiet tiegħu. Il-kitba għaliex għandna titkellmu fuq il-poeżiji. Qed tgħidilna li l-poeżiji kellmu kumma mhux inti titkellem. Jiġifieri din hija kapaċi tkun fennaf. Hija ġġu xi lecture u f'daqqa waħda tiġik xi tisma' xi ħaġa u jkun hemm ġieli.
Ġieli ħanitek, speċjalment nisma' xi ħaġa u ġieli naħseb fuqha. Jaf tiġini xi ħaġa, imma li naqbad impoġġuni tħajt ta' poeżija hemmhekk ma tantx nagħmlha ħafna. Tu iktar spontanjament li nisma' xi ħaġa, ġarli xi ħaġa u ngħid tħajt ta' poeżija.
U fl-imħija tal-ġurnata l-iktar li tikteb? Jew l-iktar li tgħid dik l-emozzjoni. Jiena I would assume li filgħaxija, filgħaxija forsi jkun hemm iktar skit.
Issa jiena matul il-ġurnata. Mala
kien nassumi, okay.
Ovvjament ma tuġġan tiġu li ħafna iktar affarijiet.
Ġieri
ħana xaxa fil-axija.
Ekku, ekku.
Ġvinnu se dik il-tranquillità ngħid ħampoġġi ħana bad niktab biex ta' xi ġirali my own way. Imma ma tul il-ġurnata l-iktar. Niktab ħafna fuq notes, versilhem, versila.
U l-mobile ġvini.
Ejju, fil-mobile. Noqgħod niktab ħafnek u minn hemm naqgħod naqra poeżija biċċiet l-ammu naw.
U il-poeżija xi tfisser għalik fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri. Kemm hija importanti f'ħajtek il-kitba?
Pajan sens importanti ħafna li għal-ewwel ħaġa għax hija mezz li nista' jiena nisvoga ma' xi ħaġa. L-karta dejjem tistennieni, computer, mobile insomma u x'inhu, qed dejjem jistennewni ta' kemm jien biex nużhom u nikseb xi ħaġa. Apport minn hekk sirt speċjal ma' żmien bdejt ngħid dija xi ħaġa tiegħi, speċjal li taġensi biss, ovvjament għaffariet ħafna li soħra ma' li ċas kem ħin tijaj, ħin ta' wahdi, u nuzaħalek.
Ek, iz-spazju tijek?
Iz-spazju tijek, eżat.
U iz-zom, iz-zom jo. Naf li, taħdem t-studio, università, il-kidba, jifiri għandek naqa bilanċ mux ħazi. Naqa, b'dawr għaddejna najdu bil-multitasking, ma sanċ morġ. Pero, kif tlaħħa, kif forsi taħti l-spazju li l-ek nifsek biex tikteb.
Ija, fetta ħen, nbufa l-ħak naqma kollox, minn xwet li verdem jirnexxi li imma ċertu momenti nejta timbi bħalissa naqqas forsi l-istejju nħalli iktar spazju għal-poeżija, meħabba t-teżi l-aħħar sena u ħajjetek. Imma nipprova kemm jista' jkun inżomm ħin mhux bil fest fil-ġurnata fil-ġimgħa li ngħid dan ħanikteb xi ħaġa għax għifettek it's my time u nix inżommaw.
Le, importanti, le, importanti ħafna. Fuq il-ġeneru tkellimna, pero l-opportunitajiet tal-arti b'mod in ġenerali, bil-kitba, fejn tixtieq tasal, fis-sens what's your aspiration maybe li xi darba forsi ma nafx.
Dwa ħaġa li ovvjament jisur jafu li jisma' ġen sena li sfert biex ta' kittieb tikber bil-mod il-mod. Nasbi xi ħaġa li kull kittieba jew awtur irida. Ovvjament, se tu pubblika xogħolok stess, għalkemm diġà pubblikajt suq bistejjer, inkompli fuqhom, ovvjament xi darba forsi ktieb tal-poeżiji, forsi romanzi fejna, u jew kollaborazzjonijiet ma' nies biri sek ix-xewqa ta' kull nasa pawtu li jikber bil-mod il-mod.
Il-publikazzjoni li kellek, x'inet involvi fiha hekk fis-sens?
Sejer Qosra.
All right.
Għamel ġabra ta' Sejer Qosra u isom kollha fuq il-ħajja, ġifieri realistic stories, ma fis-sens hemm ċertu ħsibijiet ukoll li ċaħat jista' jaħseb. Dawk Sejer Qosra.
U x'ismu l-
mit-esperjenza.
All right, I'm mit le, memx mit story, ma le.
Memx mit, I'm shit latin, ma bet nix incomplex. Ta kwad bekun mit esperienza.
Ah, very clever. Vi ta samom.
Atna samom.
Eh, lek ta. Eh, volume differenti. All right. U jili kellek l-opportunità li ta sam nistej tiegħek fil-pubbliku a parti Facebook, jiġri forsi xi attivitajiet li jsiru.
Kelli ftit opportunitajiet li ġew spontani, fejn hemm il-volontarjat, hemm ħafna għannam l-gruppi ma' komunitajiet u kemmen darba speċa kelli l-ispaċ, ofraw li l-ispaċ, naqra l-om storja u kollok jesek n-nis ta' differenti u t-tis ma' l-storja tek xaxa sabiħa. U għal-kem jgħat ma' milta opportunitajiet u koll pal open mics. L-Universita jkun għaw ħafna li ġas kem t-mur, jessak whatever it is, inti turi l-arti tijak.
Fi l-Universita għaw l-open, għativdajiet tal-open mics?
Kien għaw wahda tal kien għaw il-dik tal-ktib nazjonali ta' Malta.
Eh, din il-millux li sa' din. Per esempio, anzi, st-insert nafa, stanna fil-in dan il-weekend, fira tal-ktib dal-arka għawdex. U kull darba li s-insert naf il-ġurnata li s-kuħatara. Almenu din, primot tal-għat li għabel, naqseptant li n-infittex u nara. Li s-għadet u koll. Issa, ovvjament, il-kidba hija mod ta' espressjoni, jivena dejjem ngħid l-espressjoni tiegħi hija wara l-mikrofonu hija għandu vuċi, inti tikteb. Però tikteb ukoll fuq il-medja soċjali, jiġri għandek naqa' following mhux ħażin fuq il-medja soċjali, kif tħoss meta persuna jikkommentaw lek in-nies pereżempju.
Iva, mal-bidu kien hemm ħafna ta' jikkommentaw mażmien jonqsu, nibda ngħid la jstej ta' tjaslu, imma sabiħa tal-paġna u jsu jtik numru kemm laħqu nies. Mbdejt tgħid vera, mbagħad tasemmi noħroġ barra u jgħidu li rajt lek sej meta tkomplija. Ma kien hemm xi tip ta' reazzjoni minnhom la like la kumment, ma jitħa waslet, waslet għan xi ħadd.
Vi dikja, dikja l-esperazzjoni li dejjem inti
ix-xolti
jekk jasalant in-nies. Il-fatt li tikteb bil-Malti, għaliex inti lej level
kellek il-Malti.
Kellek il-Malti. U kellek dan il-Wens, Wens ta' Franzi Sabija.
Mens,
Wens. Fi dan il-nies jew nofs ngħidlu ngħidlu Wens. Hekk tieħu xi ispirazzjonijiet minn ċertu kidba differenti. Jew titkun tiegħek tiegħek, jew titkun esperjenza minn tiegħek.
Iva u le, ġiel niktieb esperjenza totalment minni. U jisub minn jafni sew jinduna jiddi disgur fuq. Ovvjament, u bat nafed nelaboraħħam bid-dila u t-ħsibiet. Ma ħagġi l-inspirajt u l-sempi kumbazzjoni minn ment, kont ktib storja mux laħtata, jisub derivata minna, minn miktib, so jifaham.
Ivi ġieli kien hemm elementi li jispiraw regmunhom. Semmi għax low semmejt il-JK Rowling qabel il-programm.
Semmejt il-JK
Rowling. U ridt inkunna fil-house tiegħek
hawn li Gryffindor.
Gryffindor. Ma nafx xara tara kemm bħala Gryffindor jiġifieri.
Iwa ta'.
You are a Gryffindor.
Għandi naħseb affarijiet minn houses oħrajn.
Le ma dakul ħadd żgur.
Ma naħseb iva.
U J.K. Rowling t-inspira, jina J.K. Rowling għandena għa problema bħalissa J.K. Rowling għena għabba transfobic comments, eccetera, eccetera, għatma s-naqbat naħseb biex ma naħseb. Like, imma, fi sens, il-kidba taħħa kienet vera, tajba, fi sens għalla gizmir, jiviri, Harry Potter, jiviri. Issa jina għatma għarajtum kolla, il-kodba.
Jina għarajt fit minnom u ħafna nies jgħidu speċa l-ktieb aħjar mill-film għax jieħdok f'mit ħsieb u vera, jekk ittib tajjeb jiena naqbel li wkoll li l-kliema u waslu f'ħafna iktar.
ċi għamel kittib tajb, għalli propri noni tijak, jow meta tkunet taqra letteratura, ċi tkunet fittex li tijħu ġifiri minn din letteratura li jettaqra, fittex li itik dak il-kittib?
Jena, kif għamba dejt, issek, anka klem, man xofejkum bombastiku, dak il-klem forsi sempliċi li l-eskam jipenġi l-ek stampa, ta' xinu jiġri sew. Għamil ekris baħħaġa, jena jek nupeċen iktapek li jisek sempliċi, jendek xafet tkun għafajt bombastiċi li t-tejt xinu jgħid dan, u ma t-penġi stampa ċara, u jizommu għvent bil-klim, jisek penġi għafmu, jisek t-tara film għafmu xok.
Ekku.
Ekk jizomni, jena, ta tkun komplikata, jgħu mtawila speċi ta' nejt għandu miktar.
Fejna, le, u f'nofna se l-attention span ta' kulħadd bit-ton qosha l-ħarfiel l-ewwel wieħed. Ma niftehmu. Però anke l-poezija li qrajt ilna hija vera fit-terminoloġi fil-kliem sempliċi fil-ħsieb.
Tafan żomma.
Eħe, inna kont neġgħu naqraw ngħidu isma' minna hemm ħsieb warajja, hemm jiġri hemm ċertu emozzjoni fija wkoll li wieħed irid jara. Ġieli kollok pereżempju fin-naf momenti fejn. Tipprova tikteb kemm tikteb kollu jisu writer's block xejn.
Writer's block. Alla kont ngħid trid tiġriri, trid tiġriri. Bħala stejjer naħseb s'issa ma ġirax, għax kif qed lek biss ninġor miegħi niktab ħafna djad sum sadha ma spiċċawx. Imma poeżija.
Mela meta jiġu iktieb.
Nieħu l-opportunità x'inkaj ngħid. Imma le poeżiji, poeżiva, poeżiji ma ġieli provajt eżempju ġrajt xi kompetizzjoni meta dajs. Ovvjament induna tard.
Ok,
ma kif ħan nikta poezija oriġinali għax jien nitfaħħhom malajr. L-għandi tettin nikta poezija. Ktieb imma mhux tantx.
Ma tkunx. Imma lil fatt li titfaħħhom anke online, jifi ma tkunx tista' tarġa' tippubblikhom x'imkien jew jkunu jew
kompetizzjonijiet jgħidlek li m'għandek titkun la fuq social media imkien imkien.
Tkollok riserva. Ta' poezija, jek,
fiġe. Ma' tanċu kolli,
naċċu kolli. Sfaħom, emiġi. Għabel immorru għattini poezija, għax inti bdejt tikta fizmin il.
Fil-pandemija.
Fil-pandemija, jġifiri din it-tieni poezija għandha x'taqsam mal-pandemija u jiena ma tasmajtek taqra l-ewwel darba hekk vera itna l-jum laqtuni u itna l-jum huma differenti, però qabel immorru għal dan, ma nafx l-ugwaljanza xi tfisser għalik, x'inhu mistoqsija li nistaqsim il kulħadd u nixtieq lek ġa dew 25 minuta, jiġifieri hekk ma nafx l-ugwaljanza xi tfisser għalik anke għal. Għal-żagħżugħ li qiegħed l-università tielet sena perspettiva tiegħek.
Jiena għalija f'sens sempliċi se kull persuna, kull uman kull bniedem li ovvjament jiġi trattat l-istess, jiġi jintwara l-istess rispett, l-istess opportunitajiet, rispett ovvjament lek inti x'inhu raġel, mara, ġeneru differenti, sesswalità differenti, etniċità, kulur differenti età. Aħna kollha bnedmin, kollha umani, mela se why not treat everyone the same.
Ekku. U semmel f'Malta aħna gwali fis-sens ma nagħmel jiġri jiena minn f'Malta hemm ħafna aspetti differenti u l-gwaljanza. U dik fil-fatt huwa l-remitu tal-programm minn hekk beda aħna hawn biex nagħlaw il-liġi kif qed tiġi ppreżentata fis-soġġietà ma perspettiva tiegħek. Anke hawnhekk ġew l-università jew li titkellem ma' sħabek tara li dan li qed nitkellmu dwaru l-gwaljanza, l-inklusività jew fadal.
Għanajdak, mixin, ma f'għan ċertu mentalitajiet għadhom naħseb naqra qodma. Nipeċi li l-Università nitkellem ħafna nies li jemmnu l-kuħadd ugwali u ovvjament tuħpeċi titkellem magħhom. Ovvjament ħadd issib ċertu mħu ħliem mhux jaħsbu l-istess. Imma hawn ħafna nies qed jaħdmu għadhom għall-ugwaljanza għall-kull, għall-LGBTIQ, għall-nisa. So naħseb mixin.
Mish dak isma l-ewwel ħan nitolbok taqla dan il-poezija u mbagħad naraw is-semmija fejn issew ukoll ifittxu iktar poeżija u proża. Din fuq x'isimha din?
Sensazzjoni.
Okej, f'idejk.
Grazzi. Monotonija. L-unika sensazzjoni li nħoss. Tuħta nifs meta naħseb fuq it-telfin ta' sożjieti. Tnemnim dwar il-fatt li m'għandix rutina. Inkun student felaxija, iżda xiena binar. Ħabsi, forsi s-saġerazzjoni, iżdek nħossni, dik is-sensazzjoni, u nhar ċifri jikbru nħossni msammar, u s-sentiment jitkabbar.
Jibla kliħan, jibna fuq di, spiegħan la daqxie?
Di fuq il-pandemija, isni fil-bidu tal-pandemija, għed xunu jġri, kelli 18 sena u fejn kwa tibdejt zizudak laħjar zmin li
tiej
u nitkellem ma sħarwek u fejn ħassajna staġnati xo sa jiġri, ma nisun għannu xej, dak smin kullim kim malu, ċifri, n-numri ta' kazijiet jikbru, u vera ħassejtni qed nitlef żożiti, u mhux jien biss anke nies oħra li nitkellem magħhom u kelli bżonn niżvoga ma' x'imkien u żvogajt poeżija.
Fwele, ma naħseb vella tagħta ħafna, din pubblika, il-pubblika.
Dilha waħda li qattik li qatt ktieb.
Din l-ewwel waħda?
Iva.
Oh, bdejt bit-tajjeb, eh? Like it's related, bil ċanki nirrata ma' ħaj jiġifieri fil-fatt li min jiena qed immisman naħa tat-tetis issa late 20s, mhux early 20s. Ma xorta nirrata ma' ħaj, fis-sens xorta hija. U l-fatt tal-ħabsi, din tal-ħabsi ħatibqa' miegħi, jiġifieri xina ħabsi, dik ħatibqa' miegħi semmejta u koblu nsemmiha. Il-poeżiji fejn jiġu pubblikati, fejn għandek.
Nippubblikahom li semmejt inti il-paġna mill-Penna ta' Jensen,
nippubblikahom
Instagram.
U l-Instagram huwa?
Elsewhere underscore 18.
Nippruvaw, issa, le, usom, għax kull-jom, għuna, kull-jom, għandek, u 18, mux fit-titli, 18.
Kontu mittu xoqqa fil-tasċelzela,
le, nifmek, taċna li mejti għaj 52. U jgħidu li 1052, għajdu l-għamx 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 Tijak anke fuq il-pagġna tagħna fuq Facebook. Mill-pinna ta' Jensen u hemmhekk komplu segwu l-kitba, komplu segwu l-poeżija. Ovvjament għandek mit-storja mit-għaw il-pubblikazzjoni li kellek. Mit-esperjenza. Mit-esperjenza jiġifieri għatfadal, għatfadal xi niġej u no pressure jiġifieri. Good luck bit-tesi, good luck bil-kumplement tal-istudju tiegħek u grazzi tal-li kont magħna. Aħna ħammur għal wafqa ta' mużika bħal kull ġimgħa kif nagħmlu hawnhekk fuq Campus FM, immorru għal wafqa ta' mużika fuq dan il-programm. Il-programm tal-ġimgħa dieħla qabel ngħaddu għall-link li jmiss se jkollna kittib ieħor lil Kitena Juice fejn huwa wkoll jikteb miegħu wkoll se nkunu qed nitkellmu dwar l-arti u l-espressjoni tal-arti tiegħu permezz tal-kitba. Però qabel nagħmlu dan għat-tieni parti tal-programm se jkollna nistieden nieħor, se nkunu qegħdin nintroduċuh wara din il-mużika, ħallikom biftit ta' suspens ħalli tibqgħu magħna żagħżugħ ieħor attivist ieħor flimkien miegħu se nkunu qed nitkellmu dwar proġett interessanti li se jkun varat nhar is-sibt li ġej. Allura ibqgħu magħna. Però qabel nagħmlu dan mużika minn Malta dan huwa Matthew James, waħda mill-ġodda tiegħu fil-fatt ħarġet fil-bidu ta' frar li għadda kolli ngħid li Matthew James iktar ma joħroġ mużika iktar jibrilla Wrong Reasons sumu wkoll il-lirika ta' din il-mużika minn Malta iktar mużika minn Malta dejjem fuq Campus FM eżattament wara dan il-programm fejn ikollna lil Tony Sant u l-programm tiegħu mużika 21 fejn sija ta' mużika minn Malta tkompli s-sosni dak kollu li inkomplu nagħmlu hawnhekk fuq Campus FM. Però qabel il-tieni mistieden tagħna, grazzi għal darb'oħra lil Jensen, ibqgħu magħna. Dan huwa Matthew James u Wrong Reason.
Thank you. be. Scratching backs and calls on phones. Make sure you give the dog his bone. Build a tower, kill your brothers. Betray your wife with a thousand lovers. And take your cars and take your power. This is your time, this is your hour. Everybody hands up if you think you know better. And everybody scream if you wanna get with her. You can ride my roller coaster to get the job done. Cause you do it for all the wrong reasons.
Għadna kem smajna l-Matthew James, Wrong Reasons, muzika minn Malta unek fuq Campus FM u fuq dan il-program aħna un. U issa wasalna wkoll għall-tieni parti ta' dan il-program, parti oħra ma' Zazuh ieħor kif semmejna li flimkien jew se nkunu qed nitkellmu dwar proġett ieħor li se jkun qed isir f'dawn li ġejjin, proġett interessanti li mill-bidu nibdew inħeġġu li Zazuh biex applikaw għalih. Però qabel nittroduċu l-proġett ta' minn Duċu il-Kajl Patrick Camilleri. Kajl, uwe l-ħagġa l-għu għan uħsan il-tajjeb.
Għamli jekko kol, kallu staw?
You know right, nisabu għawnek. Kajl, għana t-kallemna ftit għabel programmu kol dwar x-studja u għanke x-passa tempi għandek, forsi għal-benefiċi ta' s-semmija ta' għana. Nibdaw naħdu introduzzjoni u kol ta' minnu għal-leħen li għaw għal-mikrofonu illum.
Sawi, jien nisimni Kajl Patrick Camilleri, jien fit-tieni sena l-Università u qed nistudja European Studies ma' Communications.
All right.
U bħala passatemp nilgħab l-isport tal-bowling, naqa' stramba imma.
Kif bdejt bil-bowling? Għax vera, s-sot jew futbol forsi l-iktar lawm water polo, bowling veru speċifiku.
Għax missier kien jilab qabel.
There you go. U meta ngħidu European Studies, jiġifieri hawnhekk fl-Università ta' Malta, dan il-kors ovvjament huwa offrut u għandek il-communications ma nelli huma jiġifieri żewġhom flimkien jew tixtieq tkompli iktar fuq European Studies.
Għan kompli fuq European Studies gur ħabba l-honors imma communications broad u anke għax nizam fuq kif nikbu ċertu releases online.
I see.
Nem tintuża naħseb.
Il-communications? Jina imbatt daċen, jina lekk dawn il-mikrofonu, għax ma ndiċar veħot imbatt biex tikteb. Pero jintu kol parti mill-għalek illum jidina unek u kol, parti mill-għada Jeff. Għal-beneficju għas-semmija, Jeff għax ma kienu fuq għana, univi l-ewwel darba li jedin kol nil-għawkom unek fuq dan il-program, bunur, anke għal ixija għada tal-istudenti unek fl-università, u ovvjament dan huwa l-istazzjon tal-università u l-spazju li l-istudenti huwa importanti. Wkoll. Min huma Jeff, xi jagħmlu?
Mela sewwa, Jeff Malta, JEF forsi sibuna online. Aħna student organization u aħna daqsxejn differenti minn student organizations oħrajn l-università. Għax pereżempju hemm Jeff Europe
Internet.
Da European Organization. Għandax taqsam mal-kurs tiegħi spiċċi.
Alright, it-tema tal-Ewropa baqgħet.
Ija, European.
Alright.
U Jeff Malta hija sussidju ta' Jeff Europe tal-Malta.
Alright.
Hemm oħrajn għall-pajjiżi oħrajn
pereżempju.
Hemm Jeff Bulgaria ħdinna magħhom fil-passat u probabbli fil-futur ukoll.
Alright.
Hemm Jeff France, Ġermanja.
Fil-kull pajjiż hemm Maqda Jeff.
Min għalija.
Għawija, jow għalminu fil-maġġor parti tal-pajzi Ewropej.
Eżat.
Pajzi Jeff. U Jeff xieċ fisser imma lajk il-
Jeff akronim Franċiża.
Jo bl-Inglis, jo bil-Malti.
Bl-Inglis Zazuh Federalisti.
I see, jor, so iktar fuq tema Ewropea, il-federalizmu Ewropew.
Ija, tema bazzikament fuq attivizmu flimkien pal-Ewropej, naħmu flimkien, nkunu.
I see. U kif tħall Jeff imma? Kif għax interessanti li mhux għaqda fakultà, jiġifieri għaqda li jirrappreżenta l-Università kollha, jiġifieri minn fejn ġiet l-ispirazzjoni li tissieħeb f'din l-organizzazzjoni.
Ija sewwa Jeff hija miftuħa l kull student li rrit jiskol ġifiri, tisa tkun liġi, European Studies, bilkom, xorta. Jien tajjar ta' xisan l-oħra tħalsem fis simulation li għanna ġef, jismu IDE, Integrated Democratic Europe. U
għadżismu?
IDE.
Alright.
Integrated Democratic Europe.
Alright.
Political simulation, fiħ xebad battiti u għamendi fuq rizoluzzjoni.
Alright.
Tistan dafna, verħad gost u minnem.
I see.
Minnem tħalt ġef Malta.
U daħħa JC, uġvera. Eżin, is-sena iktar tarġ matul l-sena jirġaj sib minna li, ja?
Iva, s-sir fil-bitta l-ugħu.
Fingers crossed, fil-bitta there you go. Pero, naf li apparti din simulazzjoni, et is-sir kampanja launcher
launcher potential?
There you go. Spiega għanna xini għazatami.
Sewa, mela, jien il-project officer ta' ġef Malta.
Xif is-sir kun project officer?
Jien, għaxan project officer mija,
għal-fejn.
Ma nistax ngħid li għaddem waħdi, għax naħdmu flimkien tal-għatin. Aħna naħdmu biex nimplementaw il-proġett ta' ġef Malta. Aħna għandna proġett bil-funding ta' Erasmus Plus. Jismu Launcher Potential. U di hija skill honing project, bażikament. Kellna naħseb xi 5 events issa.
Alright. U x'kienu jinvolvu dawn l-events bejn wieħed u ieħor? Bta' wieħed ħajjala l-launcher potential, x'se jkun qed isegwi?
Għal min hu interessat, target audience huma studenti u żgħażagħ insomma. Żgħażagħ li huma interessat li jkunu leaders for tomorrow kif ngħidu bl-Ingliż. Huma tista' tkun leader mhux biss fil-politika jew mhux partiġanizmu politika fil-politika in ġenerali. Tista' tkun leader x-xogħol, tista' tkun leader. Jinnna fid-dar. L-skills tagħna jitlu sem. U bħala leaders qegħdin ngħidu. Aħna rridu nitgħallmu ċertu skills bħal public speaking, debating, lobbying, għax fl-aħħar mill-aħħar dawn huma skills importanti. F'kwalunkwe xogħol, ma speċjalment għal dik tal-politika speċi. Għax aħna bħala organizzazzjoni Ewropej għandna dik il-bias.
Alright, le, bħini, jina taġobna tik il-bajis, bħini. Alright, u jifiri jemmek intom rid launcher potential jemmek edin talmu li zazax kif jiddibattu, kif jitkellmu fil-publiku, kif jikbu, kif jifurmaw, sib, kif jifurmaw, pjan. U dil-attività l-ħassirna l-sibt jifiri. X'se jkun jinvolvi fiha, jiġifieri il-programm biex niftehmu ħatibda fi xi ħatibda u x'kif ħajkun qasma.
L-event tagħna ħassir fl-10 ta' filgħodu nhar is-sibt u jismu Advocacy 101.
Alright.
L-ewwel se tibda public speaking workshop. Ġejja waħda professjonali minn KELP, Center for English Language Proficiency.
Alright.
U se tagħmel workshop żgħir fuq x'inhu importanti għal public speaking?
Alright.
Kemm hu importanti li tiddistributi aw li titkellem ċar insomma, li tagħtik qas l-udjenza ta' quddiemek u titkellem ċertu mod li l-udjenza quddiemek in partikolari jifmuk sew u aħjar milli udjenza oħraj.
Alright.
U bażikament hija rundown ta' il-basics kollha fuq public speaking.
Orfi, dik ħadkun ħajkun hemm jisu l-ewwel workshop.
Dik l-ewwel workshop seddhom xi siegħa. Wara dik coffee break għax forsi jkunu għajjenin.
Ħajkun hemm l-ikel, ma tlix li ħajkun hemm
l-ikel. Ġej l-ikel coffee break.
Alright. Mela niġu.
Bej il-coffee break u l-lunch. B'xej by the way. Għax aħna żgħażagħ hu għandna stipendju żgħir.
Li tużidu żgur.
Għax no. U bej il-lunch u l-coffee break ħajkonna debating competition.
Okay, alright.
U debating competition ta' tkun Oxford style jgħidwa.
Ġifiri
se jkunu one-on-one f'timijiet ta' xi erba'.
Alright.
Aħna ntuhom mistoqsija jew statement, ikollhom xi 5 minuti massimu jippreparaw kif se jqasmu l-argument tagħhom. Intu wkoll nixtieq ngħid, intuhom x'argument iridu jgħidu, u favur jew
kontra. Alright. Jifieri jgħin ngħidu każ, jiena qiegħed f'tim. Għamilt l-ewwel workshop, l-ewwel sija, ħadt il-coffee break, ħadt gost għax fejn, u mbagħad qiegħed fit-tim tiegħi. Hemmhekk intom settuni suġġett favur kontra l-immigrazzjoni, favur kontra l-ħarsejn tal-ambjent u l-infrastruttura, whatever.
u jien għandi 5 minuti biex no, jekk nkun favur interessanti din, interessanti, per eżempju jien ngħidu nkun favur il-ħarsin tal-ambjent u tiġini rridi kontra l-ħarsin tal-ambjent, tiġi mmur kontra jisu, alright, interessanti.
Put you on the spot.
It will, it will.
U inti miftuħ biex tajt li trid, u f'dak il-każ li tajt int, forsi tkun developer.
Emma, ikun hemm perspettiva differenti dwar dak il-ħsieb. U dan ħajkun kif ħajjiġi moderat, ħajkun hemm xi judges.
Iva, ħajkun hemm moderator u panel of judges.
Alright.
Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna nemmnu li daqsxejn competition huwa beneficjuż għal daw iż-żgħażagħ għax jekk naqbdu ngħidulhom qgħu jibdew dibattitu. Forsi ma jidux b'ċertu enerġija li nixtiequ u għax f'competition fl-aħħar mill-aħħar u vera, vera, ti prova mbagħad tinserda, jekk tkun kompetittiv.
Ekku le, minn daqshekk veri l-ewwel wieħed jiena. Kieku nikkompeti żgur. Però il-kompetizzjoni tagħna nis-sibt se twassal għal xi ħaġa, hemm xi ħsieb warajha jew biex ħa tibda nhar is-sibt u fadi għafna nis-sibt.
Ija, di ħa ngħidu warm-up simulation li ħassir is-sajf.
Alright.
Għax importanti li jkunu konfidenti għal public speaking u kif jaħdmu ġo team. U kif jħolqu argument 50 minuti biss, għax fis-simulation tagħna aħna sentuhom fis-sajf riżoluzzjoni fuq topic. Nixtiequ msomma mbagħad jarawha.
Sorpriża, sorpriża.
Sorpriża sa xi jumej qabel ma.
Ej, fil xorta ma jkunux jafu minn ħafna għal għandhom jumejn biex jaħdmu fuq riżoluzzjoni.
Ikollhom ħin, ikollhom biżejjed ħin
fil-qed.
Imma mbagħad rridu jaħdmu ġo tim, forsi jkunu jafu minnu fit-tim tiegħu, skont l-applikazzjoni sa toħroġ, jew forsi jixtiequ jislu waħedhom.
Alright.
Imbagħad wara li ntuhom daw, huma jiġu location to be announced.
Eżatt.
U rridu jaħdmu importanti li jaħdmu flimkien ġo tim. Għax daqsxejn counterintuitive, daqsxejn inutli speċi jekk tifel wieħed tajb ħafna jitkellem. Għat-tim kollu tiegħu tempa, importanti li t-tlieta l-oħra jipparteċipaw bħala tim u juru li huma b'saħħithom flimkien.
U ovvjament dik hija għal assajf li ġej, però nhar is-sibt ġej, l-ewwel Advocacy 101 qed jisimha?
Advocacy 101 se ssir mill-għaxa sa xi l-erba' u rrinti għal St. Julian's.
Alright, alright, u qed jista' jirreġistraw fuq social media. Però li interessanti u forsi li niftħu daqsxejn iktar fuq dan huwa li semmejna li inti qed tistudja l-European Studies. Faqda li taħdem dwar il-kollaborazzjoni madwar pajjiżi u studenti fl-Unjoni Ewropea, fondi tal-Unjoni Ewropea, qed nara tema jiena, ma nafx intix taħdem intix nara bħali li jisu hawn tema l-importanza tal-Unjoni Ewropea forsi għalik. U qed insaqsik għaliex aħna dak iż-żmien kien tagħna MP, kellna kollegament telefoniku ma' Roberta Metzola li mirġunata hija l-President tal-Parlament Ewropew u waħda mill-mistoqsijiet li konna saqsinija dak iż-żmien kien l-importanza taż-żgħażagħ għalikom bħala MPs. U saħna li ma ħandur, tkun hija mura żgħażagħ issa, mura għalik bħala żgħażagħ li qed t-esperjenza l-Unjoni Ewropea, ma nafx inti kont ximwiel għal 2004, jew 2000.
Kont żgħir ħafna,
jiġifieri l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li anke jien kont żgħir ħafna, jiġifieri għalhekk insaqsik. Imma l-essenza, fl-essenza, kemm importanti għalik l-Unjoni Ewropea, forsi anke għalikom anke għall-għada, Jeff.
Jim nikber maħseb xejfija, kont naf li tħanna l-Unjoni Ewropea.
Alright, ekku.
Għadni niftakar kif konna bil-liri, mbagħad.
Tiftakarhom il-liri?
Ja, mbagħad libna l-euro, tifna 25 cents fortunatament.
Vera tifri,
jow. Għall-ewwel 16-il sen ta' ħajti, ma kont naħseb xejfu, għax kont żgħir, ma kontx nifhem ħafna. Imbagħad dħalt fis-sixth form. U kont kurjuż issa. Kont kurjuż fl-aspett tal-politika. Kont kurjuż għalfej aħna bħala Maltin daqshekk meħsibin fil-partiġjaniżmu tal-politika. Għalfej il-partiġjaniżmu kollha u deċidejt li madwar dak iż-żmien nagħmel riċerka waħdi u nara x'hemm fl-Ewropa sħiħa. Għax tant kemm aħna żgħar issa.
Fair enough.
U ndunajt, jisni fl-ewwel 16 sena ta' ħajti kont jisni trap ġo l-Echo Chamber ta'
għandna.
U xtaqt nikber dil-espertiż tiegħi. U issa tħall fil-kors.
Issa tħall fil-kors, vera, u tlet snin il-kors.
Ija.
Jiġifieri sena diħla t-teżiet nassumi.
Suppost.
Suppost. Like suppost. Però qed issemmi l-Echo Chamber, jiġri issemmi li xtaqt toħroġ mill-bozz, xtaqt toħroġ mill-bozz. X'opportunitajiet ħoss li forsi hemm tixtieq li hawn Malta jew forsi li tixtieq tesperjenza barra minn Malta.
Ara, għax tan fil-Unjoni Ewropea hemm ħafna opportunitajiet li qas nafu bihom.
Ġifieri
jien nasan l-oħra ma konx ġef Malta da' żmien. Imbagħad dħalt fis-sajf. Mbagħad sirt naf li aw aħna għandna Erasmus Plus Project u għax-xogħol tiegħi bħala Project Officer biex implementawha. Jien ma konx naf li kienu possibbli għal aw għal ġef Malta m'samma jinsib li daw għal kbar biss biex nifdem.
I see. U
interessant ħafna għax mbagħad bdejt nara x'għandhom x'joffru sem, pereżempju servizzi Ewropej f'Malta. Bdejt nara li huma joffru ħafna mhux joffru huma juru x'hemm funding streams available u opportunitajiet. Bdejt għal-presentation li kelli, bdejt nara labor mobility, kemm kbira fl-Unjoni Ewropea, stend baħt ukoll. Il-fejn issa fil nara aħna population ta' nofs miljun. Mbagħad qegħdin ġorriġin ta' nofs biljun.
Kemm hawn nies fil-Ewropa
nofs biljun, 500 miljun ruħ.
Vera, ekku, għak tiġin. Put it like that, vera. U għek jisek speċ ta' bdejt induna bl-opportunitajiet u bl-esperienzi li għedġi staj kollu.
Mela, naħseb kiku kont nafum kollu ma naqfqat ma.
Le, il-bira, il-bira xin konna nitkellmu minnu mux il-bira konna jena u kajf, konna nitkellmu daċ jena għedwar mistoqsijiet, semmejna kien hemm xi proġett Discover EU ma nafx kien
xi. Ija, Discover EU. Interessanti, nixtieqna mela xi darba.
Ma dik dikx bit-trejn, żgur titmur bit-trejn żjaġġa madwar l-Ewropa.
Ija, dik minn għalija proġett tapplika l-Discover EU jisimha. U jkollok opportunità miftuħa żgħażagħ biss naħseb fortunatament.
Ma l-Ewropa żgħażagħ xi
75. Insomma, mela għalija taqbad u taqbad ferrovija u tmur minn pajjiż għall-oħra hekk bħala inizjattiva biex inkunu aktar maqudi bħala żgħażagħ
Ewropej. Ej si, ej si, għandna naqa' problema x'Malta.
M'għandniex ferrovija.
Ridu nagħmlu tunnel, ridu nagħmlu tunnel minn Malta sal-lija biex nafdu magħha. Imma dawn huma proġetti li ovvjament lilek interessaw anke l-kollegi tiegħek. Intom qegħdin glub daqsxejn mhux ħażin jiġifieri bħala dawn.
Iva din 13 eżekuttiv ta' Jeff.
X'kienet l-ikbar sorpriża tiegħek jekk meta tħallt f'Jeff u bdejt fl-attiviżmu, forsi xi ħaġa li ma kontx tistenna li laqtitek.
L-ewwel nessen baħt li kulħadd jagħmel xogħlu, jagħmel xogħlu sew tim ta'
tant
hu tim ta' erba'. Kollok dak il-wieħed forsi xejn għażin, ma jgħidlu flimkien sew.
That's a very positive thing to you. Kudos to you. Alright, wanna forsi xi ħaġa li laqtitek anke. U kemm dun pajjiżi differenti fl-eżekuttiv xejn li mhux kulħadd Malti.
Ija, għana daqxej, għana wahda Svediza, per eżempju.
Juri,
juri,
kultura differenti, naħsebu, għajk, għizin taqħu t-tkellem maċħat.
Ija, tinduna, billi anki t-tkellem għamu, għamu xeħazin, ma tinduna,
għu,
interessant issa, kif jasmu ħajiet għamek, ċertu differenzi zaħr.
Dawk, jena t-affaxinani liktar, u għal-affaxi li għalina u ma normali, u forsi għal-ħattiħor mumiex, imma ħna. Ikoll nejdu li ħana Ewropej, li ġifiri anke l-identità Ewropea forsi ġikultant toħroġ iktar. X'inti tkun qed tippjapara project officer jiġifieri, xi tkun l-aġenda, xi tkun hemm fuq moħħok biex tara l-attività tissir sewwa li kollox miexi kif suppost. I'm sure li hemm ċertu affarijiet li forsi tgħid dawn aħjar nagħmilhom hekk pereżempju.
Ejja mela l-ewwel net ikollna l-kalendarju minn qabel. Fil-bidu tas-sena kellna kalendarju għedna alright, rridu nagħmlu X amount of events semester 1, X number of events semester 2. Waqt nagħmlu d-dati l-aqwa li importanti l-ewwel net, aħna jkollna ħin biex nagħmlu kull event l-aqwa li nistgħu. Right, tkun interessanti għall-parteċipanti kollha. Minn fejn jiġu forsi sixth form, forsi l-università, forsi mill-MCAS, forsi xorda, miftuħa għal kull żgħażagħ bej l-età ta' 16-il sena u 30.
Alright, alright.
Hemm distak.
Hemm distak, vera hemm distak. U mhux biss tal-università minn it-tnejn.
Le, le, jistgħu jitlu minn irid, aħna nifukaw fuq l-università għax qegħdin fl-università
organization.
Ma fil-verità hija miftuħa.
U oġbitni l-kalendarju, importanti li kunem dik l-istruttura. Il-fatt li qegħdin tim hemm numru ta' proġetti differenti, inti tistudja fl-xogħol tal-università mhux ħafif, għandek il-bowling, forsi issa nistaqsija interessanti fuq il-bowling. Membru ta' kif tlaħħaq, kif x'inhu interessanti bħala kif jinexxielek tlaħħaq mal affarijiet.
Importanti l-ewwel net li ma nkunx għażin.
Alright.
Dik l-ewwel qabel kollox. Għax pereżempju ma nistax naqbad inqum fis-sija ta' filgħaxija kuljum. Ma nistax inqum fl-għaxa fl-għodu, irid inqum ċertu ħin fil-għodu.
Alright.
U irid inqassam il-ħin minn qabel. Naf li għandi pereżempju tliet sigħat lecture.
Ekku.
Wara jkolli satej qabel li għandi meeting.
Ekku.
Pereżempju irid diskuti launcher potential ma' project officer tiegħi. U f'dak is-satejn ngħid alright, ikolli daqsxejn biex nikol, imbagħad ikolli sija biex nagħmel riċerka għall-assignment li għandi pereżempju.
Alright.
U importanti ħafna li nkun stret fuq innifsi.
Interessanti.
Għax ikellem ma noqgħod qatt pereżempju.
Jew ma tagħmel xejn, ma tagħmel
eżatt.
Biex ikun orox. Le, ekku. Fuq il-time management importanti, imma li ma tkunx li l-interessanti li ma tibqax qed sija ta' fil-lodu kuljum xi li tiġri. Ċajta, ċajta. Il-bowling, għax, fadilna 5 minuti, umbad nerġu għammorru għal-konklużjoni, il-bowling, f'Malta, bħala sportiv, x'opportunitajiet qed itik, kif taħdem l-istruttura, kif forsi xi ħadd qed jismana u jixtieq jibda l-bowling, x'li jagħmel?
L-ewwel net għandna l-NBA, Malta Bowling Association, jieni qed fil-kumitat tagħha
wkoll. Ma tkunx inti koħadd ieħor
Imma li nixtieq ngħid għall-bowling, bowling hija sport mhux faċli, imma faċli ħafna biex tibda. M'hemmx għalfejn tkun ikollok fiżik impressjonanti bħal xi footballer tennis player. Tista' tkun ta' ċertu tista' tkun 7 feet, tista' tkun qasir ħafna. Jekk għandek il-passjoni li timpruvja u li tilab sport bażikament timxi 5 passi u twadda boċċa u tinżel lura tpoġġ bil-qiegħda, jekk tieħu gost b'dik
il-bat
għandna messaġġ fuq Facebook jew email. U nibdaw niskelmu, forsi tibda membership u tibda tiegħu gost. Għax għandna komunità żgħira, nammetti ju. Għandna xi komunità ta' xi 120 ruħ.
Mhux ħażin,
żgħira. Imma tajbin ħafna. Għal volja għandna komunità żgħira, għandna Champions Ewropej.
Ekk tal sa jsir bala minn Malta kif immorru tajjeb.
Spikkaw, Stenbach.
Alright.
Biss biss minn ħadd tan-nisa għandna il-kampjonessa Ewropej. So, jisimaw
s-sua bħera. Iju, ġili da s-sifrazi. Interessanti li. U jħassan li ma tanċu n-skermu fuq għadil biex t-għal, n-skermu ħafna fuq l-futbol, jgħamil frena. Mux
popolari.
Popolari.
Bowling ma tanċi popolari. Jgħamil popolari biex t-għalab ma sħabek.
Ekku.
Jgħamil forsi Wii Bowling id-dar.
Wii Bowling, kont nil-għamil ta' kelli darba. Fidda fejni, ġili ma kiexxuni edha. Interessanti. Xi tfisser l-ugwaljanza għalik, imbagħad immorru għall-konklużjoni.
Għalija l-ugwaljanza ġifieri li jekk nixtieq nagħmel xi ħaġa, ikolli l-opportunità nagħmilha. Pereżempju, jekk jien nixtieq nidħol Project Officer ma' Ġef Malta, nafi ma nix l-opportunità li nidħol Ġef Malta, pereżempju. Li kieku kien hemm barriera quddiemi. Fej għall-ebda raġuni valida
għalli
li ma nistax nidħol ġef Malta, ma jkunx hemm l-ugwaljanza. U
il-barrier, il-glasili, dak għan-nisqa, jemmen dal kunċett for access to glasili, fej l-istess, xaħġa simili. Kajl, grazzi ħafna, għabel nikonkludu, forsi taġġetta dinna l-kontatti ta' Malta Bowling Association fuq Facebook, għet nassumi?
Ja, fuq Facebook u email.
U email, u li me tafu?
MTBA Malta, gmail.com.
mtbamalta@gmail.com. U dan l-sibt ħajġri għadġi fakkarna l-ħiniet?
So, biex nfakkar kull minnet isma, l-M-event at Voxy 101 mill-laxat sal-erba ta' fil-axija, Korinta San Ġiljan. Għal-minu interessat, applikaw fuq Facebook, sibu l-event fuq il-paġna ta' Ġef Mada, jek iġobkom, u r-reġistraw għaxem application form, u ndaħlukom u setkun fan, suppos. Opportunità biex titaqgħu ma' nix ġodda, titaqgħu ma' nista ġef Malta u ma' żgħażagħ oħrajn li interessati f'affarijiet simili hekk. U mill-esperjenza bħala jien ma tantx jien socialite ngħidu, jien pjuttost kwiet.
Alright.
Jien vera ħadd gos meta tħall tal-ewwel event ta' ġef Malta tiegħi. Għax tibda. You break out of your own shell, jekk trid tagħmel dik hija l-event li ġejna rsib opportunità darba.
Thank you, Kyle. Good luck għalna nisibt. Inħeġġu l-żgħażagħ li naf li qed isimgħuna biex imorru fuq il-paġna ta' Jeff u hemmhekk japplikaw għall-Advocacy 101 għalna nisibt li ġej tibda flaxa għall-Korinta San Ġiljan u anke lilkom il-ġenituri li qed isimgħuna inħeġġixkom biex ukoll tħeġġu l-tfal tagħkom nipotijiet, tfal ta' kollegi, eċetera, biex jidħlu fl-attiviżmu naħseb l-attiviżmu importanti ħafna jagħti ċertu għanijiet u skills kif qed jgħidilna Kyle tajjeb li toħroġ jiksek minn dik il-bozza u mill-Echo Chamber eżempju tajjeb ukoll ta' confidence, public speaking, eccetera, eccetera. Good luck għandna nissibtu nerġgħu nintaqgħu m'għandu mhux żgur. Grazzi ħafna li kont magħna.
Grazzi ħafna.
Jiena ningrazzja kemm il-Kyle kif ukoll il-ġens li kienu magħna llum żewġ żgħażagħ, żewġ żgħażagħ b'aspirazzjonijiet differenti, artist u attivist, żewġ esperjenzi differenti, però qed naraw ukoll iż-żgħażagħ fl-Università ta' Malta jibbillaw dak li qed jagħmlu għad tajjeb inkomplu nagħtu spazju li żgħażagħ tagħna. L-epożizzjoni ta' dan il-programm issa jsir nhar is-sibt fil-11 war programm Agora minn hawn u ftit minuti oħra Tony Sand bil-mużika 21 programm ta' mużika minn artisti Maltin dejjem fuq Campus FM. Programm ieħor, programm ġdid, edizzjoni oħra il-ġimgħa d-dieħla dejjem fil-5 fuq din il-frekwenza. Sa dak it-tant, Eman Borċ isemmitkom. Ciao ciao.